93,9 FM.
България няма да строи АЕЦ Белене. Това съобщи и заместник министърът на финансите Владислав Горанов. Междувременно Бойко Борисов, премиера на България, се срещна с президента Росен Плевнелиев. Министърът на енергетиката, икономиката и туризма Делян Добрев ще отпътува утре за Москва. Предстои премиера да бъде изслушан на закрито заседание на Икономическата комисия, но вече започнаха и първите реакции. Сега имам връзка с Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на младежкото СДС. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте на вас и на вас, тези слушатели.
Синята коалиция е доволна от това решение. Защо?
Ами ние от край време се опитваме да всъщност да накараме правителството да направи икономически анализ на проекта Белене, а такъв анализ, който всъщност да покаже рентабилен ли е този проект изобщо и дали и по каква причина България трябва да го строи. Нашите собствени оценки, както и оценките на Института на пазар, за пазарна икономика и на повечето от водещите български анализатори, винаги са показвали, че проекта е нерентабилен, той няма да има пазар в рамките на Балканския полуостров и няма да реши фундаменталния проблем, свързан с от една страна зависимостта на българската енергетика от руска страна и от друга страна няма да успее да реши фундаменталния проблем с нуждата в средносрочен план от мощности за България. От тази гледна точка идеята да се задължи българската икономика с няколко милиарда евро само и само за да има България своята атомна електроцентрала, ни се струваше безумна и безмислена. Изключително доволни сме от решението на това правителство. Силно се надяваме, че то ще остане окончателно, тъй като позицията на премиера спрямо проекта Белене се променеше често, като започнем от предизборната кампания, в която той няколко пъти си промени мнението и минем през редица стъпки, които бяха предприети в рамките на това правителство, пък се подписваха меморандуми, договори, които се оказваше, че хората нямат мандат да подписват, след което бяхме против, но решихме да правим анализ. Все още ние не сме видяли този анализ на HSBC. Надяваме се и това да стане публична информация, тъй като наистина българското общество има нужда да знае какви са истинските причини около информацията около този проект, а не просто да останем в рамките на една митология.
Ами да, прав сте. Хубаво е да знаем истината и от банката, която е поканена за консултанти. Какво се е случило по време на разговора между Бойко Борисов и Владимир Путин. Въобще всичко трябва да знаем, защото приключвайки така 25-годишната сага с АЕЦ Белене, аз пък не съм убедена, че варианта, който се предлага, че тя ще стане газова станция, ще бъде по-евтин, отколкото атомна станция. Вие убедени ли сте в по-евтиното гориво газ в сравнение с атомното гориво? Аз не съм убедена.
Отново тук трябва да си говорим, всъщност разговора за това, защо спираме Белене, е разговор за това да дефинираме какви са българските потребности спрямо развитието на енергийния сектор в България, какви са резултатите, които искаме да постигнем и какъв е в крайна сметка българския национален интерес. Защото тук разговора, за съжаление, често минава в сферата ние за или против Русия сме, когато става въпрос.
Да, това пък е най-голямата глупост да си определяме отношението към една държава на базата на един проект.
Абсолютно, аз съм съгласен. Освен това, наистина трябва да стане ясно. В крайна сметка България какви нужди има, в какъв план смятаме да ги постигнем, средносрочен, краткосрочен, дългосрочен, какви резултати целим и на база на това разговора да мине дали това ще става газова електроцентрала, дали ще се спре, дали реактора ще бъде продаден, който се твърди, че вече бил построен на друга държава, дали ще го се опитаме да го инсталираме в рамките на АЕЦ Козлодуй, ако това разбира се е възможно, но отново разговорът трябва да мине през публичност на информацията, ясно дефиниране на целите и в крайна сметка защитаване на българския национален интерес. Нищо повече от това.
Да, вие сте прав. Най-важното е да защитим нашия си национален интерес, а не да се влияем от това кой има по-силно лобистко влияние в нашата държава и в взимането на решения от правителството. Защото дали ще се строи газова инсталация, дали ще може този реактор да се монтира в АЕЦ Козлодуй, затова трябва да кажат специалистите, а не, според мен, политиците. Но до сега се изказват основно политиците и затова ми се струва, че и тази сага продължи толкова дълго време.
Аз съм изключително изненадан, наистина до сега никой не бе споменавал за подобна възможност.
Да.
А нали да считаме, че изведнъж е хрумнал на някой правителство и така днес, когато се е събудил, ми се струва несъстоятелно. Тази гледна точка наистина, се надявам, за разлика от начина, в който се развиваха нещата към този момент, този път наистина някой да излезе от страна на Министерски съвет и да каже, строейки газова електроцентрала, ние смятаме да постигнем тази цел, което ще се случи в такъв период от време и за това ще бъдат похарчени толкова пари. Ето анализа за икономическата ефективност на проекта, за да може българското общество в крайна сметка да излезе от тази митология, в която стои българската енергетика вече повече от 20 години.
Абсолютно.
И да започнем наистина да целеполагаме смислено за развитието на българската икономика и енергетика.
Така е, защото ние превърнахме енергетиката, поне на мен така ми се струва през последните 20 години, в заложник на политически и всякакви други интереси, а не в енергетика, от която да печели държавата и обществото.
Освен това, наистина, тук стои още един въпрос и това е дали като не се отказваме от един руски ядрен реактор.
Не ставаме още по-зависими от Русия.
Дали не се съгласяваме на база на това да вземем още едно допълнително количество руски газ, за да може да функционира пък газовата централа.
И при това по-скъп.
Абсолютно.
Продължаваме нататък в разсъжденията за това какво се случва в последните дни. Бойко Борисов, според вас, наистина ли е Господ? Не се смейте, цитирам дословно това, което се написа от колегите журналисти, които бяха с него в Мадан и които бяха с него в Кърджали. Така металурзите в Кърджали го посрещнаха вчера. Не знам дали са останали със същото впечатление, когато са го изпращали. Но всъщност въпросът ми е, защо така се случва, че държавата, въпреки че знаеше доста подробности относно Валентин Захариев и Кремиковци, изчака твърде дълго време. Или пък другия въпрос. Все повече се коментира дали кризисната ситуация в определени структури не се използва за преразпределение на собственост за близки до управляващите. Вашето мнение?
Всъщност цялата ситуация около тези събития показват едно много важно нещо. Нещо, което ние се опитваме да предупредим, че се случва от известно време насам. И това е всъщност има пълно нефункциониране на българските институции, държавни институции. Когато нито една, всъщност тук става въпрос за концесия, във всеки един от случаите, тук става въпрос за поети ангажименти от страна на един определен бизнес спрямо държавата, тук става въпрос за неспазване на тези ангажименти и всъщност би следвало да става вече, всъщност да си говорим вече за поети, за наложените санкции, за намерените решения в рамките на един период от време, а не за това кой отишъл на място и е спасил работниците, нали, от създалата си ситуация. Да започваме да говорим всъщност за човек, който решава проблемите на когато те възникнат, където те възникнат, в момент в който всяка една от институциите, от които е зависело тази ситуация да не възникне, да не си е свършила работа.
Така е.
През това персонализиране на почти всяка една сфера от българската политика всъщност прикрива другия важен въпрос и това е разпада на българската държавност. Хората нямат доверие в българските институции, защото те не си вършат работата. Оттам хората не са склонни да предприемат нищо, за да променят ситуацията, нито да спазват задълженията и ангажиментите си към българските институции, защото са напълно неясно, че няма кой да ги санкционира и защото са напълно неясно, че няма да намерят разрешение на своите проблеми, което е по-страшното в тази ситуация, в резултат на което изпадаме в позицията да пишем писма до премиера.
Да.
При цялото ми уважение към господин Бойко Борисов, българският премиер в никакъв случай не би следвало да изпълнява функциите на това да гаси пожари всякакви, нали. Неговата работа е много по-важна и това е да има визия и да приоритизира и всъщност да направи така, че българските институции да работят.
Разговарям с Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на Младежкото СДС. Държавата или по-скоро премиерът, ето и вие отбелязахте, се оказва, че решава всичко. От цената на яйцата по магазините до гарантиране вземания между работници и работодатели. От рекламодатели в футбола до инвеститори в АЕЦ Белене. От харченето на специализирани фондове до разпределението на бонуси и така нататък и така нататък. Накрая обаче плащаме всички ние данъкоплатците. Нали? Защо това се случва това и каква е тази наша пазарна икономика?
Ами, всъщност, когато, нали, идеята на една пазарна икономика е да се създават стимули, чрез които да се така подкрепя инициативността на всеки един от тях, да създадат условия, в които да се стимулират инвестициите в същата тази икономика, която да генерира някаква печалба. Значи, когато имате две ситуации, значи ние намалихме облекчихме данъчната среда в България. България в момента от гледна точка на конкурентоспособност в тази сфера е на едно от първите места в Европа. Едни от най-ниските данъци. Само че за да можете да имате стабилна икономика, която да произвежда и да стимулира растеж, в крайна сметка вие трябва да имате две много важни, два други фактора, които да са налице. Единият фактор е държавна администрация, която не пречи на бизнеса и си върши ефективно работата, така че всъщност да не слага спирачки пред инициативността на всеки един от българските бизнесмени. И другата важна част е всъщност функционираща съдебна система, която да гарантира разрешаването на споровете между различните икономически субекти, която всъщност да гарантира невъзможността държавата във всеки един момент, да гарантира сигурността на вашата инвестиция. Това е смисъла на работеща съдебна система. Ние системно през последните две години се проваляме във всеки една от тези две други части от това да стане България конкурентоспособна бизнес среда и да стане тя устойчива от гледна точка на развитието на икономиката. Докато аз не мога да разбера наистина как не влиза в главите на всяко едно от правителствата към този момент, че докато тези два проблема не бъдат разрешени, без значение цената, която трябва да се плати от гледна точка на човешки съдби, защото тя ще е тежка безспорно. Но докато тези два проблема не биват разрешени успешно, България няма да има работеща икономика. И ще останем на ниво до това да си говорим как освояваме едни европейски фондове, без ние реално наистина да ги освояваме, без да знаем за какво да похарчим парите, които колкото и малко да са все пак, нали, успяват да влизат в рамките на европейския бюджет.
Господин Панчугов, все повече се задава въпроса дали не се използва кризисната ситуация, тежката ситуация в някои сектори, за да започнат да се налагат в преразпределението на собствеността близки до управляващите. Вие имате ли такова впечатление? Или поне чували ли сте това твърдение?
Не, за първи път си интересна истината. Чувам това. Дори
Днес доста специалисти са доста специалисти са написали подобни коментари.
Значи, тук проблема е наистина друг. Проблема е, че в момента междуфирмената задлъжнялост е огромна, което е директна последица от кризата. Да. Проблема е, че тази междуфирмена задлъжнялост не може да намери своето разрешение, именно защото нямаме работеща съдебна система. А липсата на работеща съдебна система и провала в сектора на сигурността и в рамките на управлението на Министерство на вътрешните работи създават условия наистина да се спекулира около подобен тип конспиративни теории, защото да. Когато липсват системни резултати по отношение на битката с организираната престъпност, справянето с контрабандата и когато системно липсват доказателства, че дори и малкото случаи, които са разкрити, получават някакво положително развитие в рамките на съдебната система, естествено да се зародят конспиративни теории, че това се прави нарочно.
Накрая не мога да не ви попитам това, че сегашното правителство възприе вашата позиция по отношение на АЕЦ Белене. Достатъчно условие ли е вие да влезете в коалиция след изборите 2013 година с ГЕРБ?
Аз това казвам, надявам се, че това е окончателната позиция на правителството, наистина. Започнахме напоследък да ставаме доста така невярващи.
Не, ясно, допускаме, че това е последното решение. Но, това достатъчно условие ли е вие да влезете в коалиционни отношения?
Не, аз не мисля, че е достатъчно условие, тъй като наистина мисля, че няколко пъти съм имал възможност в вашето предаване да кажа, че този разговор минава през едно ясно дефиниране на целите, които се опитваме да постигнем. Да, Белене е една от стъпките, които водят към тази цел и това е от една страна да не създаваме условия за допълнителна задлъжнялост на българската икономика и да не тварим българския бюджет с огромни разходи, които няма да имат никакъв ефект. А втората стъпката обаче има по-голяма цел. По-голямата цел е първо българското управление да стане резултатно ориентирано и прозрачно, което значи всяка една от мерките, които ние вече вземаме, да са ясно разписани от гледна точка на техните резултати, да се следи за това как се постигат тези резултати и да се отчитат пред българските избиратели във всеки един момент как се движи това. Това е едната страна. И другата голяма цел е наистина да успеем да създадем в България конкурентна бизнес среда, така че да привлечем инвестиции и да постигнем развитието на българската икономика в посока, в която всички ние искаме да го видим. И когато ние се разберем по тези две фундаментални цели и за начина, по който да ги постигнеш, ще ги постигнем, тогава евентуално може да става разговор за бъдещата коалиция.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря и аз.
Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на Младежкия СДС.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КСЕ.